raadiyoon sagalee Ameerikaati. Raadiyoon sagalee Ameerikaa sanbataa fi dilbata galgala sa'aatii 2:00 walakkaa dhaqabe amma sa'aatii 3:00 sagantaa afaan Oromoo saatalaayitii Naayil saatirratti tamsaasu onharraa amma jalqaba. Akka moltaan kabajamtoota dhaggeeffatoota keenyaa akkuma barame qophiiwwan 7 kana wiixataa amma jimaatatti tamsaasaman keessaa amma tokko fiffillee sanbattan hansin biraan geenyu qabannee dhihaannerraa qophiiwwan keenya wajjiniin sin beeksisaatii anin turummoo ani Tigisti Gammeetii gara qophii duraa dabarra. Dilbata darbe godina Shawaalixaa magaala Gincii keessatti shamarree seenaa Raggaasaa jedhamtu qaama hin beekamneen ajjeefamteetti. Obboleessi hangafti seenaa obbo Leenjisaan ajjeecha seenatti qaama shakkana kan qabne dubbatanii ajjeechan nama nagahaa kamirrattuu raawwatu akka dhaabbatu gaafatan. Waajjirri poolisiitii fi abbaan alangaa aanaa dandii ajjeecha kana laalchisee qorannoon jalqabamuu beeksisaniiru waajjirri koominikeeshinii aanaa dandii karaa isaatiin namoonni eenyummaan isaanii hin beekamne dukkana dahoo godhachuudhaan magaala Gincii keessatti hawaasa irratti haleellaa raawwachaati jiranii gocha akkanaa dhaabsisuufis hojjetamaa jiraa jedhaniiru Naakoor Malkaatu wixata darbe gabaasa kana amboorraanuu ergee irra deebiidhaan sin dhageechisna.
Obbo Leenjisaa Raggaasaa obboleettiin isaanii ishee quxisuu seenaa Raggaasaa jedhamtu godina Shawaalixaa magaalaa Gincii keessatti qaamolee eenyummaan isaanii ammaaf hin beekamu jedhamaniin ajjeefamuu ishee raadiyoo sagalee Ameerikaatti himanii jiru haala yeroo sana ture akkasitti ibsu.
Bizaara kan isheen rukutamte magaalaa Gincii naannoo buufata fayyaa balbala fuulduratti qaamni rukute kunis ijoolleen bira jiran akkanatti walitti obboleetti ishee xiqqoo fi yayyoomti hiriyaa ishee tokko waliin turani dudduubaniidha kan rukutanii rasaasa lama rukutanii dudduuban dugda dugda isheerra dhaanii inni tokko laphee keessan ol ba'e inni tokko cinaacha gara tokkootiin ol ba'e sanbooda. Riisaa achitti yaalii dursaa taasifamee gara ambootti riisaa taate hospitaala ambootti sa'aatii sagalitti argan keessaa boqotte.
Ajjeechaa seenaa waliin walqabatee qaama shakkan akka hin qabne dubbachuun shamarreen kun bara 2008 mormii barattootni mootummaa irratti dhageessisaa turan irratti hirmaachuu isheen qaamolee nageenyaan reebamtee turte jedhan. Haa ta'u malee mana hidhaa seentee hin beektuu jedhan obbo Leenjisaan. Ajjeechaan kun kan irratti raawwatame obboleettii ishee magaalaa Gincii teessee biratti dubbisuuf wayita dhaqxeettii jedhan obbo Leenjisaan. Sirni awwaalcha seenaa kaleessa bakkuma dhaloota ishee magaalaa Olonkoomii keessatti raawwatame jechuun dubbatan.
Waaqatti waan hin jedhu akka inni turii keessaa barbaadudha malee abbaa keessaa ta'u walajjeessuun waan inni nu fayyadu wal balleessuun nama kamiifummaa nama alaa ajjeessuun waan bu'aa qabnatti fakkaatu. Ishee qofaa midhaan akkanaa dorma hunda jiraan ta'e warra kana guddina osoo dhaabbatee itti ilaaleenidha. Odeeffannoo waan jedhamu hundi dhugaa miti hojii dhuunfaa hojjetti ishee hojii jaakka hojjetti wanti kanaan dura hin amte maalmaa jedhanii siinitti sabboonummaa rakkatee ana qofa jetti siyaasa kaayyii ana qofa jechuun siyaasa yoo ta'e siyaasa keessa jirti jechuudha garuu isheen hincannoo ishee ana qofaadha sabboonummaan akkasii qabdi malee. Gama paartii tokko irra gootee paartii tokko nama lolusiiniti nama hojii dhuunfaa hojjetu jechuudha. Nama dhuunfaa ishee hojjetti. Mana hidhaa hidhamtee beektu garuuyyee bara 2008 akkuma jechuu oromoo kaanii mana barumsaa turte yeroo sanii qabamtee reebamaatuma turte. Barumsaan alatti waan addaan jiru.
Itti gaafatamaan kutaa qorannoo yakkaa waajjira poolisii aanaa dandii inspeektar Sanyii Damusee ajjeechaa seenaan walqabatee qaamni ammaaf shakkames ta'e namni qabame hin jiru garuu qorannoon isaa eegalamee jira jedhan.
Isaallaa kennuu hin danda'u garuu waan nana gaafataniif dhimma nageenya to'atamee jira yookiin namni makaan shatamee to'atamee jiru jira kan jedhuufi hagammaatti qaamni to'atamee jiru hin jiru qaamaan garuu itti deemnee bakka yakkaa sanas lammata deemaa turre. Shakkii qabatamaan waan akka hin jirretti kan kiimoo kaayyuu jechuudha. Nuti amma akka poolisitti itti deemaadha jirra malee qaama waan kana shakkinaa yookiin waan jennu qabna. Yoo shakkina garuu to'annaa jira jennee qoranna malee waan kanatu shakkama eeginis shakkama jennee wanta qaama kana isiyyuu gabaasuu dandeenyu sun jiru.
Qorannoo isaa jalqabdanii jirtu?
Wanni jalqabni jira garuu kallattiidhaan egileetu kana raawwatee waan jiru kallattiitti immoo ofiin qabu qaamaatti jechuudha.
Amma eeroo argattan irraa haalli ture maal ture?
Amma eeroon ture. Nama egileedha yookiin immoo nama shakkanaati wanti jedhu ture. Shamarreen ishee faana turte jirti guyyaa irratti kun raawwatu. To'annee waajjirratti gaafannee waan jiru odeeffannoo qabdu gaafannee ture. kanaf jenis kan jechar tu berarasa selama rukut amte na berat tu kusyet kanate kami kana rawat fizikal ini wan terdapat ni bekan ini jerulai tak kasih jatet na sitter dia ni tu remati jarak tu dunia bagai kecuali dia ni tu re baga wan ke ini kata kata kau ni pegang tu re wan ni kata mampu kasih ni juga rukut dia ni aja lah wan ni sakit ni wan tak kasih ini nama kasih rawat ini curan dengan baru kan
halum ulfakatun itikaf tamam kutak orang nu yekka wajra balangan icha obulin jisa gurmeisalle wan jadang kunoti Gamabratin itigaftama wajrat imota communicationi anadandi obbo biyan sairko jota murasas kamule dukana dawu godatani sochwanin halillawen rawota majru erga jadan imboda ajje cha senan walqabate lewan jadan qabu
wandu kunde tebe ti karawata magara kan te fetkanna akacharra te kamun chawana tu kelle derra ti sirti bae media na dunya ti bayadane dengara na najira madeja sadan kana andura tergatis jala taman tadir mu chawana kat te kampakat subun na tokko tadu war sakadara te jira cha isa kana ti kanna qamni kun qama amma tinde biragame kana jinni mirkeni sinya kan kunni tu pakun dande nyitu dukana fate awada ke nyiga jira wandu kalbun barinda jireen ma turban biyan tande garacet nanno mawal fakkata tanaratti ammas minni wayir kutane yero amma kana nanno turalo sikala ambo kana kille yala makanje
kamni nageenya namoto gocha kasi kana rawwatan qabe seeratti de suma findandeenya
ajje zakaradat makanno kun kama indekkamni kama dukkana opate nyakka uccit wante kamni motuma zakara dukka buli ordo bari majira yero yero tumo okrishini seeti kajira chara atam tigaru ambo wante kun taati tataati kata guram fakinya dia to ko tuni dia la matri tasarawat tata wan karau ti dawan ti kam ta kanelli ugaru bachu tanan kam ne ke na ana ke nya polisi kabate ne ta kabate inna kana kulje suda inna kana to ke ti suda kake ni dia adu din den na kan ta chaji yo den dani kan kabe ti ratu ke su ka bu ka di wordo ba ji ta san ji ne su war ka na wan ti chi shi da ada u ti garu akatan social media ra ka te biya ke sasta biya da gara kama motumatti ibaji ko kunu ko rahama kan soba du garra ga ta ta usa ti tawam ta ma de kan kana jira pake nya kam biya an to ko aka wa mu ta ngori te aka motumma kan mo fiya na wotte mana fiya ti ba kan te ni tan pun ga ka ti media an ba kan ni fura ni social media ra na ne ta jira mi da kunu to ko ra cha na
ajje chan kun dukkan da wo godachu dan kan tas fe wante yutikate hanga buan qoranno policy tumramutti egun barbaachi saada jechun aman ajjechan senaratrawotame ajjecha kasuma rawotame tawfi sababa braqabachuf dabu salalchise qama kamrayu urifannun agamen jiru gabas radio sagale amerikaf nakormelka amburra
tigrake setila kofsi dubartota fi durbota midan humnan gudeddi ratrawotamu kuma tokofi ibba afur calusa ittigaafatamtoonni bulchiinsa yerooti fi naannicha beeksisaniiru. Gocha kana warri shakkaman namoonni gara shaniitu annaa jala oolfamuusaanii biiroonni murtii haqaa bulchiinsa yerooti fi naannoo Tigraay hime kanneen humnaan gudeeddidhaan shakkaman loltoota 25 irratti immoo himannaan dhihaachuu akkasumas loltoota 3 irratti immoo balleessan muramuu abbaan alangaa muummichaa Itoophiyaa beeksiseera. Gabaasa 7 kana keessa dhihaate irra deebiidhaan kennooti.
Gaazexeessaan VOA Gabree Gabramadiin qaamoleedhaa fi namootan adda addaa caqasuudhaan kan gabaasa kana qopheesse. Akka gabaasni kun jedhutti dubartoonni fi durbii hokkorri saalaa irratti raawwatamee yaaliidhaa fi gara dhaabbilee fayyaa deeman lakkoofsi isaanii 1,408 ga'eera. Bulchiinsa yeroo naannoo Tigraayitti itti gaafatamtuu waajjira haqaatii fi dubartootaa kan ta'an aadde Iteenech Nugusee akka VOA'tti himanitti. Lakkoofsi dubartoota hokkorri irratti raawwate warreen gara buufata fayyaa deemanii galmaamaniidha. Zoonii adda addaa keessatti gara wiirtuu dhaabbata tokko yookiin One Stop Center jedhamutti gargaarsi kennamaa jira jedhan aadde Teenish. Hokkorri kuni dubartootaa fi durboota irratti kan raawwate magaalota Tigraayi keessa jiranu adda addaa keessatti. Akkuma kanaani Maqaleetti 716, Addigiraatitti 362, Aksuumitti 85, Shireetti 48, Maacootti 37, Mohonnitti 18 yommuu ta'u waliigalatti 1408. Hospital Haider keessatti gurmeessituun wiirtuu waan istoop jedhamu siister Muluu Masfin akka jedhanitti. Dirqiidhaan gudeedamanii eega ulfaa'anii booda ulfa baasisuudhaa fi gara hospitaalaatti dubartoonni dhufanu 238 gahaniiru. Miidhaa kana dubartoota irratti kan geessisan loltootaa fi hidhattootaan ala namoonni biroo yookiin siviiloonni yoo jiraatan jechuudhaan kan gaafataman siister Muluun. Siviiloonnis akka jiran himanii harka 95 ol kan ta'an garuu loltoota Itoophiyaa fi Eertiraatiin akka ta'e dubbatan. Akka siister Muluun dabalanii dubbatanitti rakkinichi kan uumame seerrii fi qaamni seera kabachiisu waan hin jirreef. Bulchiinsa yeroo naannoo Tigraayitti itti gaafatamaa waajjira haqaa kan ta'an obbo Abarraa Nugusee akka gabaasaa VOA'tti himanitti magaalota Aksuum, Adowaa, Shiree, Addigiraatii fi akkasumas hospitaalota magaala Maqalee fi Mo'onnii jiran keessatti miidhamtoota haasofsiisuudhaan warreen miidhaa geessisan addaan baasanii seeratti dhiyeessuudhaaf poolisiinii fi abbootiin alangaa hojjechaa jiru. Amma ammaatti kan himannaa irratti dhiyeessine hedduu miti. Kan galmee qorannoo irratti qabamanii shakkamtoota 180. Ammaaf kan addaan ba'anii beekamanii namoota 10. Kana keessaa poolisiin federaalaa 2 fi loltuun 1 qabamaniiru. Namoonni loltuun taanes muraasni jiru jedhu obbo Abarraan. Loltoonni mootummaa Itoophiyaa yakka kana irratti hirmaataniiru waan jedhu irratti itti gaafatamtoota humna ittisa biyyaa Itoophiyaa jeeneraal Biraanuu Juulaa fi jeeneraal Mahammad Tasammaa argachuudhaa fi yaaliin inni godhe akka hin milkoofne qindeessaan gabaasa kanaa Gabree Gabre Maariyaam himeera. Dhiyeenya kana waajjira muummee ministeeraa keessatti ibsa kan kennanii abbaan alangaa federaalaa Itoophiyaa Dr. Gadiyoon Ximootiyoos yakka hokkora saalaatii fi ajjeecha namoota nagaa yookaan sibiilota ilaaluudhaaf manni murtii waraanaa, poolisii federaalaa fi abbaan alangaa federaalaa akkasumas qaamoleen mirga namoomaa kan akka koomishinii mirga namoomaa mootummoota gamtoomanii fi koomishinii mirga namoomaa Itoophiyaa qorannoo gochaa akka jiranu himaniiru Dr. Gadiyoon.
The military prosecutors have also pressed charges against 25
qorannoo humna ittisa biyyaa keessatti taasifameen loltoota yakka hokkora saalaa raawwataniiru jedhaman 25 irratti himannaan dhiyaateera. Kana keessa loltoonni 3 dirqisiisanii gudeeduudhaan loltuun 1 immoo nama nagaa ajjeesuudhaan yakkamaa ta'anii waan argamaniif murtoon irratti darbeera jedhaniiru Dr. Gadiyoon. Itti dabalaniis Addi Bilisa Baasaa uummata Tigraay magaalota gadhiisee yommuu ba'u yakkamtoota murtoon irratti darbee mana hidhaa jiran 10,000 ol ta'an gadhiisee waan deemeef yakka raawwatamaa jiru keessa warreen kunis jiraachuun isaanii dagatamuu akka hin qabne dubbataniiru. Yakka gudeeddii yookaan hokkora saalaa kanaan kan bal'inaan himatamanii fi komataman keessaa tokko kan ta'e waraana mootummaa Eertiraati. Dhimma kanarratti yaada mootummaa Eertiraa argachuudhaaf dhaabbata mootummoota gamtoomaniitti waajjira ergamaa dhaabbata mootummaa Eertiraatti bilbiluudhaan deebii gaafachuu fi yaaliin inni taasise akka hin milkoofneef qopheessaan gabaasa kanaa gaazexeessaan VOA Gabree Gabramadiin caqaseera.
An dhaggeeffachaa jirtan sanbataa fi dilbata saatalaayitii Naayil Saat irratti an darbu qophiilee raadiyoonii Sagalee Ameerikaa sagantaa Afaan Oromooti. Kitaabni asoosamaa Sokkee jedhu gaazexeessituu Abaaboo Maammootiin barreeffamee dhiyeenya kana Finfinnee keessatti eebbifameera. Kitaabichi bu'aa bayii dubartoonni baadiyyaa warri baadiyyaa keessatti dhalatan keessa darban fundura gaariidhaaf waan gochuu qaban irratti kallattii agarsiisaa jedhameera. Tsahaayi Daamxoo barreessituu kitaabichaa dubbisuudhaan Finfinnee irra gabaastetti.
Barreessituun asoosama Sokkee Abaaboon qabiyyee kitaaba ishii fi hiikkaa Sokkee jedhu akkasiin ibsiteetti.
Sokkee jechuun ijoollee reefu guddina irra jiran fakkeenyaaf umurii 13 hanga 17 gidduu warra jiran sana jechuudha. Tookkee jechuun ana kan barreessetti akka hawaasni naannoo itti guddatte waamu sunittis akkas jechuudha. Xiyyeeffannoon isaa dubartoota baadiyyaa irratti. Keessumaa bu'aa bayii dubartoonni baadiyyaa ana dabalate keessa dabarsinu haala kamiin immoo kan isaan dabarsanii boor bakka gaarii tokko ga'uuf immoo wanni isaan shaakalan wanni isaan gochuu qaban keessumaa jiruuf jireenya dubartoota baadiyyaa hawaasa baadiyyaa hawaasni magaalaa irraa bare tarii carraa kanaan illee deeggaruu danda'a laata jedhee bu'aa bayii dubartoota baadiyyaa ijoolleen magaalaa hawaasni magaalaa haa arguufan kana barreesse jechuudha.
Sokkeen waggoottaniif harka barreessituu kanarra gangalachaa akka ture kan ibsite sababa hanqina maallaqaan osoo hin maxxanfamin ture. Bara kana milkaa'ushee ibsuudhaan waggaa waggaadhaan si'a 7 ol gulaalamuusaas yaadachiisteetti Abaaboon.
Sokkeen akka carraa ta'ee 2003 hanga 2004 kan hin barreesse 2005 hanga 2013 amma maxxanee kanatti waggaa waggaatti. Gulaaltota ogeeyyota ciccimoo warreen beekumsas dandeettii cimaa qabaniin kan inni gulaalamaa ture. Turtii sana keessatti tari baranaan maxxansaa bara garanaan maxxansaa yeroon jedhutti gulaalsisaman ture hayyoota warreen dandeettii ogbarruu cimaa qaban jedhetti amane nama 10-12 olidha kan gulaale.
Barreessituun kun kitaabota asoosamaa fi seenessuu dabalatee jiruuf jireenya hawaasa baadiyyaa irratti kitaabolee xiyyeeffatan 5 ol barreessitee harkarraa akka qabdu ibsuudhaan ammallee akkuma sokkee osoo abdii hin muranne guyyaa tokko maxxansiiseen dubbistoota biraan ga'a jechuun akka abdii qabdu ibsiteetti. Dubartoonni imala kam keessattiyyuu haamilee of cabsuu fi abdii murachuun kufaatiidha jechuun bakka jiran maratti ogummaa keessa jiraniin cimanii hojjechuu qabuun dubartootaaf dhaamteetti.
Waan baay'ee bu'aa bayii ani keessa dabarse abdii murannaatiin otuun yeroo sana abdii muraddatee sookkiin irraa yuungeessu turte. Kanaafuu waan baay'ee abaaburra baratu dheeyyaadha dubartoonni keenya. Kan inni ani barbaadus dubartoonni keenya akka fakkeenyummaa gaarii tokko argatanii keessumaa immoo xiyyeeffannoo akka isaan argatan gatiin barbaaduufi abaabuu marganiyyuu si'oo himni itti dhagahama dheeyyaadha. Tokko lammaffaa immoo dubartootas haa ta'u namni kamuu abdii murachuu dhiisudha. Waan karoorsi tokko aan bira gahuu danda'a garuu guyyaan isaa miti jedhee ofitti hime booris iftaanis yaalumsa dhiisuu dhabuutii fi abdii muruu dhabuu irraa baratu jedhee yaada namoonni baay'een abaaborra.
Sagantaa eebba kitaaba asoosama sokkee irratti kan argaman hoogganaan biiroo aadaa fi turizimii oromiyaa obbo Kabbada Deessaa gama isaaniin tattaaffii barreessitoonni shamarranii hogbarruu oromoo keessatti taasisaa jiran jajjabeeffamuu qabaa jiran.
Hogbarruun oromoo afaan oromoo guddachaa bal'achaa dagaagaa jiraachuu isaas ragaa guddaadha. Kana kan hin jedhuuf ogbarruun afaan tokkoof utubaadha. Afaan Oromoo duris tureera har'as ni jira. Waggaa 30 dura afaan Oromoo iddoon jiruu fi har'a iddoon ni jiru waan ni gargar taasise ogbarruu qofa. Afaan yoo hin barreeffamin yoo hin dubbifamin dubbachuu qofaan afaan tokko jira jechuun nama rakkisa. Kanaaf gumaachi akka kanaa barreeffama afaan Oromoo keessatti ogbarruu afaan Oromoo keessatti afaan Oromoo bara baraan akka jiraatu qofa osoo hin taane. Akka guddatu akka dagaagu gochuu keessatti gumaachi obboleettiin keenya nu gumaachite bakka guddaa qaba waan ta'eef anis gumaacha ishii maqaa biiroo aadaa fi turizimii oromiyaatiin galateeffachuun barbaada. Waggoottan dheeraadhaan duratti waggaa 30 asitti garuu galaanni barreeffama afaan oromoo namaa ol ta'uudhaaf jira oromoodhaa ol ta'uudhaaf jira kun oromoof gammachuu guddaadha afaan oromootiif abdii guddaadha haa ta'u malee ammas hojii guddaatu nuhaafa. Ogbarruun afaan oromoo asitti dhaabbachuu hin qabu akka ammaa kanatti deemuu hin qabu sochiin amma jiru garuu waan namatti agarsiisu guddaa ni qabu keessumattuu walakkaan uummata keenyaa dubartoota ta'anii otoo jiranuu ogbarruun oromoo dhiirotaan qofa dhuunfatamee kan ture kun hawaasni walakkaan akkanatti gaafa dhufu baay'ee jajjabeessu faana dhaabbachuu akka nu barbaachisu natti dhaga'ama.
Sagantaan eebba kitaaba kanaa walaaluudhaan dabaalameera.
Nama akka biyya ofii. Isee hambaatti galee biyya taa'een qilleensa biyya kootti wallaale takka cabbii gaaraatti diilallaa'ee na dafqisiisa takka bidda saafaatti gubee na dafqisiisa yaa jarana dubbiin kun furmaanni isaa maarree mee naafimaa namni biyya ofiitti keessummaa ta'aree lakkii hin jaamne nan ilaala nan arga hundaa waan jedhanis nan dhagaa gurri kootis miti duudaa. Arrabni koo sosso'ee dubbachuutu danda'u haala jiru hundumaa argee utuu dhaga'u taateewwan barootaa ukkaamsee naqabee sana kana jechuufis akkaataa isaan dhabeera. Qofaan gungumaa qofaan haasaa akka raatu yaa jarana namaan galuun akkasaa cubun bukai famik ilen sesumai keor mana nikotin kesumai.
Hogbarun oromo barrefamu kofan kandaga guyokan guddatumiti kanjiran hogganan biro adaf turizimi oromia dubbisun kamattanfame bitachufi walbred abachu akasmas hamle waliftaun hawasicha murti sarajiran gabas radio sagale amerikati sahidanto finira
artist kadija haji sirbaitini faya oromo farsi tukana dagefannet sagantaiti anutti cena
Fire.
Gazetessa ilaamuu dajanee qophii ispoortii dirree ispoortii jedhamuun beekama. Gaazexeessitoota kaan wajjin ta'uudhaan kubbaa miilaan biyya keessaa akkasumas biyyoota Awurooppaa FM Finfinnee 92.3 irratti tamsaasuudhaan beekama. Oggoota 5 ta'aniifis hojjechuusaa dubbata. Kana hedduutti garuu oggoota 2 darbeef sagaleensaa raadiyoon irraa dhabameera. Kun maaliif akka ta'e, yeroo ammaa maalirraa akka jiruu fi maal hojjechaa akka jiru Naakoor Malkaatu dubbisee.
Ilaamuu akka durii gara dirree ispoortiitti dhuftee sagaleedhaan taphoota taphataman sanaa dabarsaan turre yeroo waggaa tokko waggaa lama ta'uuf jechuudha. Mee yeroo sanatti maali wanti si quunname? Waan sana keessa akkamiin baate?
Wanti hundumtuu qormaata yookaan immoo waan gufuu namatti ta'u hin dhabu. Hojii keenya keessatti gufuun jiru gama aartii kanaatiin namoonni jiran iddoo isaanii ni hubatu jedhee ittiin yaada. Keessumattuu hojii dhuunfaa gama miidiyaa irratti hojjetamu kan hin adeemtu gama aartii keessatti jiru. Gama ispoonsarootiin fi kanneen biroo hojii walqabatee rakkoon kan qormaan inni guddaan ni jira. Sanas ta'u garuu inni guddaan of kennanii hojjennaan akka garaallee ta'uu baatu waan hojii sanatti fufsiisuu danda'u hin dhabamu. Koomitmentii yookaan immoo kutannoo dhumsanaatiin itti fufne garuu jidduutti immoo qormaan inni kabaraa kan humnaa ol ta'e inni kunname rakkoo fayyaati. Kunis wayitonni wal'aansaa irra jirutti dogoggora yaalii irratti uumameetiin sagaleen kiyya guutummaatti akka ukkaamamu kan immoo duuduu haasa'uu hin danda'u ture. Kunis egaa yeggu wal'aansa irratti sarjariidha ture. Sarjarii sana irratti dogoggora uumameetiin miidhameetichaadha kan sagalee uumtu yookaan immoo vokaal koordii wajjin wal qabateen narjiiwwan jirantu miidhame. Adeemsa keessa garuu waakkatti kadhachaa gaanii samman danda'etti waan nogeessinaan jedheetiin of kunuunsa. Adeemsa keessa sanatti fooyyaa dhufe amma waggaa lammaffaa keeyya irratti yeroo jalqabaaf gara miidiyaatti deebi'a jechaadha. Waggaa lamaaf olmoostan gama miidiyaatiin duubarra jira. Achirraa nan gargaara. Namoota na gargaaranii na wajjin hojjetan malee ofii kootii sagaleedhaan hojjechuudhaaf hin danda'u ture. Maaliif sagaleen kun dhagahamu yoon beellee dubbadde agayya dhufutu waggaa lama guutee erga sarjarii hojjetadde adeemsa keessanatti wayyaa dhufe malee gongomaa haasa'uudhaaf rakkachaan ture jechaadha.
Haalli ittiin sagaleen kee kun akka durii sanatti deebi'uu danda'u hin jiraata laata? Ogeessota fayyaa sobsiiste qabdaa gama ispoortii kanaan gama gaazexeessummaa kanaanii gara fuulduraatti laamuun maali yaadisaa?
Duraatiin egaa haasa'uu hin danda'u amma garuu xiinxala kennuu danda'a taa'ee akka durii sana sagalee baasee miira keessa galee isaan bashannansiisaa isaan qabiidhaan dirree keessa isaan seensisee ofii kootii hojjechuu baadduus ijoollee sana hojjechuu danda'an of biratti fidadhee jira. Dirreen ispoortii itti ufaatti kan jirichaadha. Ani ammoo itti deebi'eetiin jira xiinxalaatiin. Gama sagaleetiin garuu deebi'ee akka duraa sana ta'uudhaaf haala amma jirutiin abdii qaba. Normaalii sagaleen kiyya ammaa fooyya'iinsi yeroo kana keessatti jiru fooyya'iinsa guddaadha. Gama ogummaatiin wanti nani mari'achiise biyya keessaatii wanti natti himan carraansaa ni jira. Garuu gama biyya alaatiin immoo dhaqxee yoo wal'aanamte sarjariidhaan biyya kana keessatti sarjariin bifa sanaan jiru. Garuu kosmoo sarjarii waan jedhamu kanaaf kaasanii bifa sanaatiin bakkatti deebi'uun ni danda'ama kan jedhanaaf kaasanii ammaaf egaa sarjarii isaa biyya alaa sana deemuu hin yaadne akkuma fedha waaqaa. Adeemsa keessa akkuma amanaa fooyyee kana gargaraatti akkanaa deebi'uutiin hawaasuma eeggachaatiin jira. Hojiidhaan garuu amma xiinxala kennaan hin deema. Gama biraatiin immoo hojii tamsaasa kallattii kanarratti hojjennu kana bal'isuudhaan gama miidiyaa hawaasummaatiinis ta'ee kanneen birootiin dijitaal miidiyaa irratti weebsaayitii fi akkasumas sooshaal miidiyaa irratti qophiiwwan ispoortii odeeffannoowwanii fi akkasumas xiinxaloota ispoortii irratti jiran hojjechuudhaaf karoorfannee irratti hojjetaati kan jiru. Kana yoo rabbi jedhe yeroo dhiyoo keessatti gara hojiitti seenuu ni danda'ama. Ammaaf gama sooshaal miidiyaatiin feesbuukii irratti hin hojjetaatiin jira. Dabalataan weebsaayitii fi kanneen biroo irrattis bal'inaatiin hojjechuudhaaf itti deemaatiin jira jechaadha. Karoora baasnee hojjetaatiin jira. Yoo rabbi jedhe yeroo dhiyoo keessatti garasitti deemna jechaadha.
Raadiyoon sagalee Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo galgala sa'aatii 2:00 walakkaadha qabee amma sa'aatii 3:00 sagantaa saatalaayitii Naayilsaat irratti sanbataa fi dilbata sanii dhiyeessu kanarraa asirratti raawwata. Ani Tigist Gammeetii, nagahan.